Kjördæmis Bjarni Benediktsson.
Virðulegi forseti, þetta er nákvæmlega dæmi það sem ég var að nefna hér áðan. Það er einhver listi til sem ekki fylgir málinu. Ríkisstjórnin er með sínar hugmyndir það hvernig á að vinna heildarendurskipulagningu stofnanakerfisins en hefur ekki séð ástæðu til þess að láta þær hugmyndir fylgja málinu. Þetta er akkúrat dæmi það að ríkisstjórnin er að óska opinar heimildar til þess að gera hluti sem hún ætlar ekki að deila með þinginu. Og varðandi þennan viðbragshóp ráðuneytisins, þá verður ég bara ítreka það að þingið áttu frumkvæði að gerð rannsóknarskýrslunnar, þingið er með skýrsluna til skoðunar, þingið mun mynda sér sína eigin skoðun á því að hve miklu leyti þarf að efla stjórnsýrsluna vegna þess sem að hér gerðist. Ég vil þó hafa sagt það og mun að sjálfsögðu ítreka það í mínu máli hér á eftir að við erum ekki að tala það hér að standa í vegi fyrir aukinni hagræðingu í stjórnsýrslunni. Við viljum hins vegar að þetta mál fái mikla umfjöllun og vandaða, faglega meðferð hér í þinginu og ég geri athugasemdir við það að ráðherrann komi hér inn með frumvarp sem að hann óskar eftir að vera klára strax á haustþinginu. Það verður þingsins að ákveða það hvenær mál er tilbúið til afgreiðslu.
Hæstvirtur forsætisráðherra Jóhanna Sigurðardóttir